ขัดเจนพุทธบริษัททั้งหลายมาบัดนี้ถึงเวลาของการฟังชาติกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังได้ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรต่อเวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองของปีใหม่อาทิตย์ที่หนึ่งผ่านพ้นไปแล้วเราเกิดมาอีกสัปดาห์แค่อาทิตย์เกิดมาอีกสัปดาห์เป็นอาทิตย์นี้ทีนี้ว่าวันก่อนเนี่ยได้พูดได้ว่าปีพ.ศ. 2522ให้ถือว่าเป็นปีแห่งการเข้าถึงธรรมะมีคนได้มาถามเหมือนกันถามว่าทำไมจะต้องถือว่าเป็นปีแห่งการเข้าถึงธรรมะโดยมามีคนน่าจะพิจารณากันอยู่หรือเอามาก็บอกว่ามันเป็นเช่นนั้นเพราะว่าที่ประพฤติธรรมก็มีที่ไม่ประพฤติธรรมก็มีวันนี้เราควรจะได้มีการสักดูน้อมจิตใจให้คนทั้งชาติทั้งบ้านเมืองทั้งเรานี้ได้เห็นประโยชน์ของธรรมะให้เห็นว่าธรรมะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเราจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าขาดจากธรรมะว่ามีชีวิตนั้นหมายความว่ามีชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ได้หมายความแต่เพียงว่ามีร่างกายมีใจมีลมหายใจแต่ว่ามีร่างกายมีใจมีลมหายใจเข้าออกจะชื่อว่ามีชีวิตการมีชีวิตนั้นจะต้องสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมถ้าชีวิตใดไม่มีคุณธรรมชีวิตนั้นไม่สมบูรณ์อันชีวิตที่ไม่สมบูรณ์นั้นไม่เรียกว่ามีชีวิตในแง่ธรรมะแต่เรียกว่ามีชีวิตในทางวัตถุในทางชีววิทยาเท่านั้นแต่ในแง่ธรรมะเราไม่ถือว่ามีชีวิตการมีชีวิตในแง่ธรรมะต้องมีธรรมะกำกับจิตใจเมื่อมานี้คนมีชีวิตในแง่ชีววิทยามากแต่ไม่มีชีวิตในแง่ธรรมะถ้าไม่มีชีวิตกันในแง่ธรรมะนั่นแหละจึงได้เกิดปัญหายุ่งยากกันด้วยประการต่างๆจะเพราะญาติโยมทั้งหลายที่มาฟังธรรมอยู่ที่วัดชลประทานนี้ก็เห็นประโยชน์ของธรรมะอยู่แล้วและได้ใช้ธรรมะเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันอยู่นับว่าก้าวหน้าอยู่ในเรื่องนี้เราจะชื่อว่ามีชีวิตในทางธรรมแต่ว่าเพื่อนผู้มิจฉาหายของเรามีอยู่ในจิตใจที่มีชีวิตแต่เพียงแง่ชีววิทยาไม่มีชีวิตในแง่ธรรมะเราควรจะทำอย่างไรกับคนอย่างนั้นนี่แหละเป็นปัญหาใหญ่เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะได้คิดกันในรอบปีใหม่คือ2522นี้เพื่อจะได้นิ่งนอนสักเกณฑ์จิตใจคนเหล่านั้นให้หันหน้าเข้าหาธรรมะกันแต่ว่าอาตมาพูดอุดมการณ์นี้ขึ้นนั้นตัวมันน้อยเกินไปมันดังไม่ค่อยเท่าใดแต่ว่ารอให้คนตัวใหญ่พูดก็ไม่มีใครพูดแล้วก็ไม่มีใครคิดเขาคิดแต่เรื่องจะเจกพระกันตลอดเวลาใจละขายเหวี่ยงขายแหวนกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครคิดจะมุ่งกระดมในด้านธรรมะเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดไปอย่างนี้ตามเรื่องตามราวเป็นเสียงจิ้งจกไปตามเรื่องทักอะไรกันไปอย่างนั้นเมื่อวานคืนนี้นั่งรถไฟแสดงธรรมที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อวันเสาร์นี่ถ้าเมื่อวันศุกร์นี่อันนี้ก็นั่งรถผ่านตรงนั้นไอ้ที่โล่งๆเชิงสะพานก็ปิ่นเกล้าใครจะโฆษณาอะไรเขาก็ไปไหว้ตรงนี้มันจะเด็ดตาคนดีพอลงจากสะพานก็เจอป้ายใหญ่ๆงามๆป้ายที่เจอมีไม่มีป้ายจุดแสดงด้านธรรมะไม่มีป้ายอันใดที่จะเป็นป้ายชักจูงคนเข้าหาธรรมะสักป้ายเดียว
แต่มีป้ายว่ามีการปลุกเสกเครื่องรางของขลังมีงานวัดนั่นวัดนี่มีมโหสถจบชื่อของนักแสดงมีหลายคนด้วยกันเรื่องแต่ป้ายที่จูงคนไปในทางเมื่อเมาหลงไหลในเรื่องราคะตัณหากันทั้งนั้นไม่มีป้ายที่จะให้แสงสว่างแก่ประชาชนเลยสักป้ายเดียวและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่นั่งไปก็อ่านป้ายอันหนึ่งแต่อ่านไม่ตลอดเพราะคนขับรถก็ขับผ่านไปไวหน่อยอ่านได้แต่เพียงว่าพิธีมหาพุทธาภิเษกเทศมังคลาภิเษกยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อ่านได้เพียงตอนนั้นรถมันก็ผ่านไปแค่แล้วอ่านไม่ได้ว่าที่ไหนที่มันยิ่งใหญ่ในยุครัตนโกสินทร์ในเรื่องนี้อามาอ่านแล้วก็เลยพูดกับคนขับรถกับคนที่มารับบอกว่าโง่ที่สุดในกรุงรัตนโกสินทร์บ้าที่สุดในกรุงรัตนโกสินทร์ฮะเรียกว่าต้องแต่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์มาเนี่ยไม่มีป้ายอันไหนโง่เท่าป้ายอันนี้เรียกว่าบ้าเท่ากับป้ายอันนี้เลยอามาว่าอย่างนั้นทำไมจึงคิดไปในรูปอย่างนั้นก็คิดในแง่ธรรมะอีกเหมือนกันเจอคิดว่าเรามันเป็นพุทธบริษัทเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ทำไมไม่ทำอะไรตามแบบพระพุทธเจ้าเป็นลูกที่ใช่ไม่ได้เธอไม่เดินตามรอยเท้าของพ่อแต่พยายามเดินออกนอกลู่นอกทางกันไม่รู้ว่าดัดไหนแต่เมื่อตะกี้นี้มีคนมาบอกแล้วบอกว่าปลายปีจะคุณเทศนะออกโทรทัศน์เมื่อวานเนี่ยเนี่ยชาวิทยุเขาประกาศแล้วประกาศเรื่องนี้แล้วบอกว่าวัดไหนแหมวัดใหญ่ซะด้วยวัดท่านยอดเลยทีเดียวในประเทศไทยนี่คือวัดราชบพิตรนั่นเองเรียกว่าวัดราชบพิตรที่จะติดอยู่แห่งสมเด็จสังฆราชใครจะปลุกจะเสกก็ต้องไปสองวัดนี้อยู่ใกล้กันคือวัดสุทัศน์กับวัดราชบพิตรสองวัดนี้เขาอยู่ใกล้กันเหมือนกับว่าเป็นวัดพี่วัดน้องกันถ้าพี่ทำแล้วก็น้องทำถ้าน้องทำก็พี่ก็ต้องทำด้วยเหมือนกันฮะนั่นแหละใช่เป็นสถานที่ลูกคนให้หลงไหลให้มัวเมากันอยู่ตลอดเวลาอ่านพอได้รู้ข่าวชื่อวัดก็ยิ่งสลดใจหนักลงไปอีกสลดใจว่าทำไมจึงทำกันอยู่ในรูปอย่างนั้นทำไมไม่เต็มตัวไม่สร้างคนในด้านจิตใจไม่ฝึกคนในทางภายในแต่ว่าให้คนไปติดอยู่ในสิ่งที่เป็นวัตถุเพียงแต่เศษพระพุทธรูปมันก็เหลือเกินแล้วยังไปเศษเทวรูปแสนเพชรต่อไปอีกนี่เรียกว่ามันไปทั้งใหญ่จนลืมว่าเราเป็นอะไรเราเป็นลูกศิษย์ของใครพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอะไรอันนี้เราเอามาจึงนึกพูดในใจออกมาว่าโลกที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในใต้แผ่นนี้ไม่ได้ว่าใครนะเอามาว่าป้ายแต่นั่นเองว่าป้ายแต่นี้มันไม่ได้เรื่องนะอย่าใครก็จะหาว่าดูหมิ่นคนนั่นคนนี้ไม่ได้ดูหมิ่นใครดูหมิ่นป้ายแต่นั่นแหละมันโลกที่สุดในประเทศไทยเลยจะไปเสียมากอย่างนั้นไม่ควรจะมีป้ายอย่างนี้แล้วในปี2522ของเรานี่ควรจะมีป้ายว่าเรื่องอื่นเรื่องที่จะปลุกใจคนให้เต็มตัวให้รับงานให้ก้าวหน้าให้เสียสละให้มีความซื่อสัตย์สุจริตอะไรกันอย่างนั้นเพราะเรื่องอย่างนี้เลยอาตมาจึงทนไม่ไหวเราต้องประกาศบอกว่าปี2522ควรจะเป็นปีแห่งการเข้าถึงธรรมะกันเพราะว่าเราไม่ค่อยจะได้เข้าถึงธรรมะต่อมาไปติดอยู่ในเปลือกของธรรมะติดอยู่ในด้านวัตถุอันเป็นไม่ใช่เนื้อของพระธรรมอย่างนี้กันเป็นส่วนมากญาติโยมทั้งหลายลองพิจารณาเมื่อวันก่อนนี้ก็อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งชื่อไทยรัฐออกมาหนังสือพิมพ์เนี่ยไทยรัฐของเดลิเมเรสมิเรสเขาเป็นผู้ขายเอามาก็อ่านดูเพราะว่าคนเขียนเป็นคนสมัครสมตอนเลขเขาเขียนอยู่เลยก็ลองดูสำนวนพ่อคนนี้หน่อยแต่ว่าเมื่ออ่านไปถึงหน้าหนึ่งก็ว่าพุทธะอะไรพุทธคุณพ พุทธคุณแล้วก็เครื่องรางของขลังอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวหน้ามันเขียนตัวตลกตลกอ่านไม่ค่อยชัดสิแต่ว่าขึ้นต้นอย่างนั้นทีนี้เขาเขียนเรื่องอะไรเขียนเรื่องพระอาจารย์องค์หนึ่งบอกว่าพระอาจารย์องค์นี้ใส่เอ่ยชื่อด้วยก็ได้ก็มีชื่อในหนังสือพิมพ์แล้วชื่ออาจารย์มั่นทัพโตอาจารย์มั่นทัพโตเป็นคนละองค์กับอาจารย์มั่นภูริทัพโตชื่อมันคล้ายกันองค์นี้มันภูริขึ้นหน้าองค์นี้มีแต่ทัพโตเฉยๆทัพโตนี่แปลว่าให้ภูริทัพโตมันให้ปัญญาให้ความฉลาดแต่นี่ก็มีทัพโตเฉยๆอายุ100 ปีอันนี้แม่หรือไม่แม่ก็ไม่รู้ใจแก่ๆแล้วมักจะอายุเกิน100อะไรงั้นไอ้ทะเบียนเมืองไทยนี่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเอาแม่ไม่ได้แต่ว่าให้มันเกิน100หน่อยมันดีกว่านะอายุ101 ปีบอกว่าเป็นพระที่เคร่งครัดมีความเชี่ยวชาญในทางไสยวิทย์นั่นเป็นเรื่องอย่างนั้นเลยเรียกว่าเป็นพระที่ดีที่เชี่ยวชาญในด้านไสยวิทย์ไอ้สายเวทนี่มันอะไรโยมรู้ไหมเคยเชี่ยวชาญในด้านไสยศาสตร์ในเรื่องฤกษ์ในเรื่องเศษในเรื่องเงื่อนบนในเรื่องเงื่อนพรซึ่งมันคนละเรื่องกับพระพุทธศาสนาเขาว่าอย่างนั้นเชี่ยวชาญทางไสยเวทแล้วเขียนต่อไปว่าพระอาจารย์องค์นี้เป็นคนเคร่งครัดในสัจจามัคคปฏิบัติเนี่ยใส่มัคคปฏิบัติเข้าไปด้วยแต่ไม่ใช่สัมมามัคคปฏิบัติกลายเป็นมิจฉามัคคปฏิบัติไปคือปฏิบัติผิดไม่ได้ปฏิบัติถูกอะไรฮะขึ้นในเรื่องอะไรขึ้นในเรื่องว่าไม่รอดใต้สะพานแต่นั้นเองถ้าไปไหนมีสะพานก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอยู่เมืองอุดมไม่ทราบมาถึงที่เพราะว่ารถไฟมันต้องรอดสะพานทางจีนไม่ได้รอดมันวิ่งบนสะพานแต่ว่าสะพานมันคืนเพื่อให้เกิดกำลังงานที่จะทรงสะพานอยู่ได้ท่านก็ไม่รอดจึงไม่ได้ขึ้นรถไฟต่อมาเขาก็มีสมนรถยนต์มาได้แต่ว่าพอมาถึงกรุงเทพเจอสะพานลอยเขาให้แล้วท่านบอกว่าไม่ได้ยึดสะพานอย่างนี้รอดไม่ได้ต้องยึดให้ท่านลงแล้วก็เดินไปรออยู่ฝั่งโน้นรถจึงจะพาไปได้แล้วเขียนต่อไปว่าวันหนึ่งสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติได้ไปมีบรรหลวงพ่อองค์นี้มาเพื่อจะให้พรมน้ำมนต์แก่สมาชิกทั้งหลายแสดงว่าสมาชิกสตาในตัวเต็มตีแล้วจึงต้องไปหาหลวงพ่อมารดน้ำมนต์กันอย่างนั้นไอ้นี่เขาองค์ที่พิมพ์เขียนนะอย่าหาว่าอาตมาเดินหนึ่งสมาชิกสตาเข้าไปไม่ได้เดินหนึ่งเขาเขียนอย่างนั้นที่พระเจ้าก็ไม่รู้หนังโพสต์พิมพ์เขาเขียนอย่างนั้นเอามาเก็บหนังโพสต์พิมพ์ไว้อันนี้ก็ไปถึงสตาก็เห็นเป็นเรือนแต่งหลายชั้นเนี่ยสะพานมันสองชั้นมาดูมันสุกหลายชั้นข้างหลังเนี่ยเข้าไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นเรือนสองชั้นอย่างนี้เข้าไม่ได้ตอนนี้เดินมาวัดพลประธานให้มานั่งตรงนี้ไม่ได้เพราะอาคารสองชั้นต้องให้นั่งในสนามหญ้าถึงจะได้ตอนนี้มาเข้าไม่ได้จะทำยังไงเพื่อประธานสภาก็บอกสมาชิกทั้งหลายว่าไปตั้งแถวหน้าสภาให้หลวงพ่อพรมน้ำมนต์ให้แล้วก็ปราบเป็นนั่งบนกันเรียบร้อยอาตมาอ่านแล้วมันเกิดความคิดว่าเมืองไทยเราจะไปไม่รอดถ้ามีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีความคิดเพียงขนาดนี้คือยังไม่มีปัญญาที่จะรักษาตัวได้เลยยังอาศัยน้ำบนนั่งบนหลวงพ่ออยู่แล้วจะพาชาติประเทศไปได้อย่างไรอยากโยมลองคิดดูนะมีอะไรเกิดขึ้นต้องมีบนหลวงพ่อนะหลุดมาเกิดมาเกิดตายชักรอบสัพพาหรือเกิดสายถิ่นลงรอบสัพพาอย่าให้ผีมันฆ่าไปในสัพพาไม่รู้ว่าผีมันอยู่ตรงไหนตามผีตามจริงผีมันอยู่ในใจของสมาชิกผีมันจะอยู่ที่ไหนวงอะไรมันก็ไม่ได้ครับรับน้ำบนนั้นมันก็ไม่หายรับแต่เดียวเดียวน้ำบนก็เฮงว่าน้ำบนนั้นจะมีฤทธิ์ทิ้งอะไรมันก็น้ำธรรมดาเนี่ยอยากขี้เกียจมันไปนิดหน่อยไม่ใช่ว่าจะวิเศษวิโสอะไรขึ้นมาก็นักหนาแล้วก็ไปมีบนหลวงพ่อที่มีความขังประเทศไม่เข้าเรื่องมีสัจจะที่ไม่เข้าเรื่องสัจจะนี่มันต้องเป็นประโยชน์ด้วยเป็นธรรมด้วยคือต้องดีด้วยถูกต้องด้วยจึงจะเรียกว่าสัจจะถ้าไม่ดีไม่ถูกไม่เรียกว่าสัจจะ เช่นถือกับจ่าว่าไม่แลกตายกับพานนี่มันไปไม่ได้มันจะอยู่กันได้อย่างไรในบ้านในเมืองบางคนเรียนวิชาของขลังไงถ้าไม่มีก็ไม่กล้าจับปลาแต่ฝนตกเทลงมายัดยัดผ้าเมียตากไว้ไม่เจ็บพระธรรมาธรรมะก็อุ้ยอันนี้คือหญิงผมเจ็บไม่ได้แล้วจางคืนไปทำเมียหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้ผ้าเราไม่จับตัวเนี่ยจับได้แล้วมันไม่หักตีหนักตัวไปอีกมันถือไม่เข้าเรื่องเนี่ยบางคนถือว่าไม่รอดใต้ราวนะครับบอกว่าไม่รอดใต้ราวจับผ้าแต่ว่าเรานั่นจับผ้าผู้หญิงแล้วเกิดทางไหนไอ้คนคนนั้นมันเกิดมาทางไหนมันเกิดมาทางหัวแม่หรือว่าทางดูแม่นั่นคิดดูนี่ก็เรียกว่ามันบ้าไม่เข้าเรื่องเนี่ยงานใจอะไรถืออย่างนี้มันเยอะๆเลยนะเพื่อจะถือไม่เข้าเรื่องไม่รอดใต้ราวผ้าผืนเนี่ยที่ก็จับผ้าผืนแล้วตัวเกิดมาไม่หนักกว่านั้นเลยมาเตะถืออะไรอะไรบางคนบอกว่าไม่ได้คนยายมันถือผ้าผืนเจ้าเพื่อไปรอดอย่างนั้นผ้าจะเปลี่ยนขอบอกว่าพระไม่มีเปลี่ยนเลยไอ้ถืออย่างนั้นแหละพระเปลี่ยนจากจิตใจเพราะไม่เข้าใจถูกตามสัจธรรมไม่เชื่อจนตามหลักพระพุทธศาสนาก็เลยมันเตือนกันไปเป็นใหญ่มีเขาเรียกว่าศรัทธาในเมืองถือทูบถือลานถือของขลังถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะเชื่อจนให้ท่านไทยอย่างนี้อย่างนี้เป็นความเชื่อแนบรูปแนบรอยไม่ใช่ความเชื่อตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเราไม่มีอย่างนั้นพระพุทธศาสนาสอนเราให้เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากการกระทำไม่ใช่เกิดจากการสิ่งนี้สิ่งนี้จะเป็นบันดาลทีนี้ในสมัยนี้มีคำหนึ่งที่ญาติโยมได้ยินบ่อยๆเขาเรียกว่าวัตถุเป็นมงคลวัตถุมงคลปลุกเสกวัตถุมงคลที่นั่นปลุกเสกวัตถุมงคลที่นี่ทำกันบ่อยๆแต่ว่าก็เจริญดีเพราะว่ามีลาภพอปลุกเสกเสร็จแล้วเมื่อคนได้ชื่อกันใหญ่ร่ำรวยกันไปตามตามกันอันนี้เราถึงได้ปลุกได้เสกกันอยู่อย่างนี้ร่ำรวยกันอย่างนี้เขาจึงได้เสว่าวัตถุนั้นเป็นมงคลความจริงไม่มีเลยในพระพุทธศาสนาของเรานั้นไม่ได้ถือวัตถุว่าเป็นมงคลเราถืออะไรเป็นมงคลถือตามประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจเป็นมงคลในมงคล38ข้อที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั้นอ่านโดยบทไม่มีมงคลข้อใดที่จะบ่งว่ามีสิ่งนั้นอยู่กับตัวเป็นมงคลเช่นว่ามีเสื้อหนูตังเสริญคอเป็นมงคลมีตะกรุดสอนทีเป็นมงคลหรือหันหน้าไปทิศนั่นเป็นมงคลนอนหันหัวไปทิศนั่นเป็นมงคลไม่มีในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเผยว่าดีชั่วอยู่ที่ความคิดอยู่ที่การพูดการกระทำถือเรื่องกรรมเป็นใหญ่ไม่ถือวัตถุเป็นมงคลแต่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่นั้นกลับทำสิ่งที่ผิดจากหลักการทางพระพุทธศาสนาเพื่อไปสอนให้คนรับรู้ว่าวัตถุนี้เป็นมงคลวัตถุนั้นเป็นมงคลมีหนังสือพิมพ์ประกาศว่ามีพระสี่องค์ลูกเศษได้อาจารย์สังทั้งนั้นชื่อหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทองหลวงพ่อลาบหลวงพ่อเหลือถ้าใครจะซื้อทั้งชุดองค์ละ113บาทสี่องค์มีเท่าไหร่400กว่าก็ไปแล้วแล้วลงท้ายเลข9ด้วยคนเรามันถือเลข9จำไว้จะให้มัน9แล้วเยอะๆนะแต่ไม่ก้าวหน้าสักทีก็ว่าถือจะรู้ไม่เจ้าแล้วมันจะเจ้าไปได้อย่างไรอันนี้เขาบอกว่าถ้าบ้านไหนบูชาพระสี่องค์นี้แล้วบ้านนั้นจะเจริญด้วยลาภด้วยผลเรายกตัวอย่างว่าพ่อข้าคนหนึ่งเขามีพระสี่องค์นี้ไว้ในบ้านการข้าเจริญความจริงยกตัวอย่างน้อยแต่ควรจะยกตัวอย่างว่าเบ่งคุณเทศเบ่งสถิติตอนไทยมีพระสี่องค์นี้บอกด้วยจำเริญเนี่ยดีกว่าแล้วว่าคนมันเห็นง่ายเพราะว่าเบ่งมันใหญ่แต่ไปยกร่างข้าลึกๆในไม่น่าดูเลยมีเขาเรียกว่าซึ่งคนให้หลงจิตให้เข้าใจจิตให้ใจจิตอยู่ในวัตถุอันเป็นของที่ไม่ใช่เนื้อเป็นเปลือกกลายเป็นวัตถุเป็นมงคลไปเรานับถือพระพุทธศาสนาต้องเชื่อกันเจ๊สิ่งนี้ออกไป ถ้าสิ่งนี้เป็นเนื้อร้ายเป็นเรื่องนอกทางธรรมะเรียกว่าเป็นมะเร็งของพระพุทธศาสนาที่ทำให้คนก็ไปติดยึดอยู่ในสิ่งเหล่านี้และไม่ปฏิบัติธรรมยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆโยมเชื่อว่าวัตถุศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์เอาไปกราบไปไหว้ไปบนบานสรรเสริญไปทำพิธีอะไรต่างๆอยู่แล้วก็เสียเวลาไปในการกระทำเช่นนั้นไม่มองดูตัวเองไม่พิจารณาตัวเองไม่ศึกษาว่าอะไรมันเกิดขึ้นในตัวเราและสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันมาจากอะไรกลับไปเชื่อสิ่งภายนอกว่าให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นแล้วจะไม่ประพฤติธรรมกันเมื่อแต่จะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นบันดาลให้ตนเป็นอย่างนั้นให้ตนเป็นอย่างนี้อาตมาเคยบอกญาติโยมหลายคนแล้วว่าเป็นบันดาลนั้นไม่มีในพระพุทธศาสนาที่เราจะขอให้สิ่งนั้นดลบันดาลให้เราเป็นอย่างนี้ให้เราเป็นอย่างนี้นั้นไม่มีในพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาต้องทำเอาเองให้ใครดลบันดาลให้ไม่ได้เช่นขอให้หลวงพ่อนั้นดลบันดาลหลวงพ่อนี้ดลบันดาลให้หาได้ไหมแต่ว่าเราจะต้องทำด้วยตัวเราเองถึงภายนอกไม่สามารถจะช่วยเราได้ที่เราทำอะไรกันอยู่ในเรื่องวัตถุนั้นมันเป็นเรื่องของเด็กๆทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของผู้เจริญด้วยปัญญาไม่ใช่คนที่เจริญด้วยความเข้าใจธรรมะแต่ทำอย่างเด็กแล้วไม่ยอมเติบโตทางจิตใจจิตใจไม่ยอมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ยอมเป็นเด็กอนุบาลอยู่เรื่อยไปถ้าเราเป็นเด็กอนุบาลกันอยู่อย่างนี้เราจะไปเอียดใครได้ว่าเราเป็นพุทธบริษัทเอียดใครได้ว่าเรานักเตะพระพุทธศาสนาสมมติว่าชาตะวันตกเขาได้ศึกษาพระพุทธศาสนามาเขาศึกษาธรรมะหนึ่งว่าเขาศึกษาธรรมะเขาเข้าใจธรรมะท่านมาถึงประเทศเราเข้าเขามาดูประเทศไทยบริษัทในเมืองไทยทั้งพระทั้งชาวบ้านมีการกระทำอยู่ดังที่เราเป็นอยู่นี่แล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาคงจะงงกันทีละจะงงมีอะไรกันอยู่เมืองไทยมีนักเตะพุทธศาสนามานานแล้วและทำไมอยู่กันอย่างนี้ทำไมจะพุทธปฏิบัติกันในรูปอย่างนี้เขาคงจะไม่เข้าใจอันนี้มันเป็นอันตรายแต่พระพุทธศาสนาแต่คนบางคนก็พูดว่าเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาอามาอยากจะพูดดังๆว่านั่นไม่ใช่เรื่องการส่งเสริมพระพุทธศาสนาแต่เป็นการทำลายพระพุทธศาสนาให้หมดไปเรื่อยๆจากจิตใจคนหมดไปอย่างไรคือความเชื่อในพระธรรมไม่มีความเชื่อในกฎแห่งกรรมไม่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักพระพุทธศาสนาไม่มีแต่ไปเชื่อของขลังไปเชื่อเรื่องเชื่อยามเชื่อถึงศักดิ์สิทธิ์ว่าจะดลบันดาลให้ตนเป็นอย่างนั้นให้ตนเป็นอย่างนี้แล้วก็หาแต่เครื่องรางของขลังคนที่มีหน้าที่ต้นมนุษย์ก็ทำแต่เรื่องอย่างนี้เพื่อให้คนไปซื้อไปหาหลงไหลมัวเมากันอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ละอายใจในการที่เราเป็นพุทธบริษัทไปจะทำสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องพระพุทธศาสนาเราควรจะสะดาบอายเอามารู้สึกว่าสะดาบในเรื่องอย่างนี้เวลาทำอะไรที่มันนอกเรื่องไปแต่ละครั้งมันไม่สบายใจเลยรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะกระทำเพราะว่าเป็นเรื่องนอกลู่นอกทางของพระพุทธศาสนาเรื่องสุดลำบากใจแต่ท่านนานๆเป็นได้ชินเนี่ยเราก็เลอะกันไปใหญ่งานนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นง่ายว่าจะทำให้เสื่อมพระพุทธศาสนาที่เราเปลี่ยนไปจากอินเดียก็เพราะเรื่องอย่างนี้คือถ้าเราไปเอาแบบอย่างของพราหมณ์มาหมดแล้วก็ทำอย่างพราหมณ์แล้วทำเหมือนกับพราหมณ์แล้วคนก็เลยพุทธศาสนาไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าพระในพุทธศาสนาก็เหมือนกับพวกเราแล้วเราล้มไปแต่นั่นเองคนไม่เข้าใจเนื้อแท้พระศาสนาไปติดอยู่ในพิธีรีตองกันด้วยประการต่างๆมีอยู่แต่เพียงชื่อซึ่งมีชื่อว่าเป็นชาวพุทธมีชื่อว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาแต่เข้ามาดูเมืองไทยแล้วไม่รู้อะไรต่ออะไรเป็นบ้านเป็นเมืองไปหมดมีรูปเยอะๆเอามานับถือบูชากัน แม้สิ่งนั้นไม่ใช่รูปพระพุทธเจ้าแต่ว่าก็ทำขึ้นกราบไหว้บูชากันถ้าทำที่อื่นก็ไม่ว่าแต่ว่าเอาไปทำกันในวัดเอาเทวรูปไปจุดโจทย์ในวัดเกิดให้เป็นอะไรเกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วมีที่ไหนในคำพีตามพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแน่เลยบอกว่าให้เทวทั้งหลายเป็นนั่งแล้วบุญกันสร้างอำนาจจิตเกิดพระเกิดหลงเกิดเหวี่ยงเกิดตาสุดเกิดสิ่งเหล่านั้นให้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้อาตมาบอกว่าไม่มีในพระพุทธศาสนาไม่มีในคำพระคำพีพระไตรปิฎกเล่มใดเลยสักเล็กน้อยคนโง่ตั้งขึ้นเท่านั้นที่ปีตังทั้งหลายเหล่านี้คนโง่ๆตั้งขึ้นเพื่อหลอกคนโง่ๆกันต่อไปแต่ไม่มีอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้จะค้นดูก็ได้พระไตรปิฎกแปลก็มี45เล่มโยมไปอ่านดูก็ได้จะไม่เชื่ออาตมาแต่ได้เชื่อก็ไม่ต้องไปค้นว่าท่านปัญญาในคงพูดจริงแน่ไม่หลอกเราแน่แต่นี่มันไม่มีแต่ว่าเราทำกันขึ้นเขาเรียกว่าเตชิอาจารย์ไม่ใช่คนชื่นเตชิอาจารย์ก็แปลว่าอาจารย์คนใดคนหนึ่งอาจารย์ที่ไม่ปรากฏชื่อนั่นเองไม่รู้ว่าเป็นอะไรคนไหนอยู่รับไหนก็ไม่รู้เกิดในสมัยไหนก็ไม่รู้มาตั้งพิธีเหล่านี้ขึ้นพิธีเหล่านี้มาจากอะไรมาจากความอยากได้เงินทองนั่นเองอยากได้ลาภได้สักการะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้คนพอใจพอจะขายกันได้แล้วก็ติดตั้งเสกกันเพื่อขายกันแล้วก็บอกว่าท่านเสกอย่างนั้นเสกอย่างนี้ชื่อที่นั่งเสกทั้งหลายนี่เลื่อนต่อเป็นชื่อเชื่อชาญในไสยวิทย์ทางนั้นไสยวิทย์เป็นเรื่องไสยศาสตร์ไสยศาสตร์นั่นเป็นศาสตร์ของคนที่ไม่ฉลาดยังไม่ฉลาดยังไม่ก้าวหน้าจึงนับเสกสิ่งเหล่านั้นอยู่พระเทพเสนอนี่นะโยมรู้นะเป็นปรมาจารย์แห่งไสยศาสตร์พระเมืองคำเหลนี่เป็นหมอดูจังไรถ้าไรทั้งนั้นเป็นหมอดูทั้งนั้นอามาไปเที่ยวเมืองไทลินเขามีวันนี้ไปเที่ยวที่ไทลินญาติโยมไทยใหญ่ทั้งนั้นอยู่ที่นั่นมากตอนนี้ก็มีตีดีจะยอดภูเขามีบันไดขึ้นแล้วก็มีหลังคาเรียบร้อยแล้วก็ข้างๆนะมีที่นั่งเป็นห้องเป็นหับไปเรื่อยๆนี่ศาสนาจะถึงยอดตีดีมีพระนิ่งอยู่ทุกแห่งพระนิ่งอามาขึ้นไปดูพระที่นั่งอยู่ทุกองค์ดูหมอทั้งนั้นเลยไม่มีสอนธรรมะสักองค์เดียวมีกระดานมีเบียงนั่งดูหมอทำนายทายทักคนได้ไปหาดูกันอามานึกในใจว่าถ่ายแล้วทำต่อหน้าที่อย่างนี้และศาสนามันจะอยู่ได้อย่างไรอามามองไปในรูปอย่างนั้นแล้วก็มีอาจารย์นี่เองยังไทยเรานี่อาจารย์เก่งๆนี่น่าจะเป็นลูกศิษย์พระขมิ้นอ้างตัวว่าไปเรียนมาจากเมืองเขมรเหมือนกันเขียนอาจารย์เลี้ยงพ่อเลี้ยงพ่ออะไรทั้งหลายบอกว่ามีดนี้อาจารย์เขมรให้มาไม่ตีพิษอันนี้ก็อาจารย์เขมรให้มาแล้วทำตีตีเอาสันนี้โขกเมื่อตีพิษอะไรไปตามเรื่องตามราวได้มาจากเมืองเขมรตรงนั้นแล้วเมืองเขมรเวลานี้เป็นอย่างไรอาจารย์ขังทั้งหลายหายหัวไปไหนหมดทำไมไม่มานั่งเกลียดเกลียดเสมือนออกไปจากบ้านจากเมืองเพิ่มที่เสมือนอดอนจะออกจากบ้านจากเมืองจะให้เป็นพระต้องออกจากวัดไปเลยนิ่งหนีกระดงขาดกระดงแถวไปเลยทีเดียวทั้งที่หลวงพ่อขังขังนะไม่มีอำนาจอะไรที่จะเกลียดพวกนั้นจังงงลงไปจะคนเดียวมันไม่ออกจากวัดไปกับชาวบ้านไปอยู่ในที่ไม่นาแม่สังฆราชมันก็เอาไปเลี้ยงไก่จะด้วยส่วนตรงหัวหน้าปรมาจารย์ใหญ่ในการปลุกเจอนี้ไม่ยังไงไปเลี้ยงไก่เลยแล้วก็ขึ้นไปชนไปตอนนั้นเองฮะช่วยอะไรได้อาจารย์ทั้งหลายช่วยอะไรได้เพราะไม่สอนธรรมะให้แก่ประชาชนเราก็ช่วยไม่นะคนก็ไม่รู้พุทธศาสนาไม่รู้คุณค่าของพระธรรมพอเสมือนลงมาก็เลยล้มบ้านล้มเมืองกันไปนี่เห็นง่ายๆว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นช่วยไม่ได้สิ่งที่จะเชื่อได้ก็คือความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติชอบของประชาชนซึ่งเราจะต้องปลุกให้ตื่นตัวขึ้นถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วมันจะสายเกินไปเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราจะเอาตัวไม่รอดในเวลานี้นี่เวลานี้ยังหลับหูหลับตาไปนี่คือจำปะพุทธเถรไม่รู้ว่าอันตรายมาถึงกำแพงวัดแล้วมันมองไม่เห็นนี่มันน่าสลดใจมันญาติโยมทั้งหลายลองพิจารณานะ เพราะท่านไม่รู้เรื่องไม่มองดูไปนอกกำแพงหนึ่งว่ามันมีอะไรเวลาเนี่ยลุกเตะกันอยู่แล้วคนที่ใจหางก็ไม่มีใครละอย่างนี้เราจะรู้สึกพวกเหล่านี้ไหมพวกสมบูรณ์กันในเรื่องนี้คิดหาจริงอะไรนี้เราเปลี่ยนไม่ได้แต่เพื่อมาให้อีกประเทศนึงตอนมาไปแบบเมืองลาวสมัยก่อนเนี่ยสมัยยังไม่เริ่มไปเทศไปสอนมากเลยญาติโยมสนใจไปเทศที่ไหนคนฟังกันนี่มานั่งฟังกันเป็นเทศตามวัดเทศตามที่ต่างๆทุกคนทุกแห่งเขาสนใจฟังเพราะว่าพระในประเทศลาวนั้นไม่สอนธรรมะเหมือนกันไม่เกี่ยวกับเทศทุกวันแต่เอาหนังสือเก่าโบราณมานี่อ่านอยู่ให้เย็นอ่านพระก็ไม่เคยอ่านมันเย็นก็เย็นต้องอ่านญาติโยมก็มีหนังสือดอกมือจุดเทียนแล้วก็ถือไว้ด้วยกำลังมีเต้นเอามาไปเย็นควังควังนี่ทานทางนั้นแล้วไม่ใช่รู้ทานทางเด็กเรื่องนี่ทานขึ้นบ้านขึ้นเมืองเกิดเมื่อเรียนมีเรื่องอะไรกาลเหตุการณ์ดีทองนี้เรียนก็นั่งว่าเย็นฟังนี้อันนี้พี่กับแม่วันนี้พูดกันอย่างนี้ท่านก็บอกว่าพูดกันอย่างนี้บอกว่าตายเลยนี่มันจะตายตรงนี้ไอ้พูดแบบนี้มันจะตายแต่ไม่สอนคนนี้ทำนี่พูดกันอย่างนี้ทุกรับทุกลาพูดกันอย่างนี้แล้วมันจะได้สาระอะไรเดี๋ยวนี้พอขนมเดินเออพอลาวเดินเข้ามาลาวเดินก็มาโลกมาในรูปมีความเชื่อมีความเลื่อมใสเขาก็เข้าไปในนั้นหลายพระหลายเจ้าก็จะมาโฆษณาว่าคนนิดไม่มีธรรมะไอ้พวกคนนิดมาเข้าไปถวายว่าถวายพระสังฆราชถวายของพระสังฆราชรับศีลดังไปด้วยนี่อยากโยนรับใส่ข้อคนนิดรับดังๆไปด้วยไอ้ตรงนี้มันไม่จริงคนนิดก็มันรับศีลมันเล่าแค่นี่มีศาสนาหาเรื่องไม่ว่าไอ้ถึงตีมันปลอมเป็นลูกแก่เข้ามาแล้วจะกินบ้านกินเมืองสอนลูกจบก็ตายเลยเวลานี้เอาตัวมาบอกว่าประเทศลาวเวลานี้พระสงฆ์องค์เจ้าเมื่อเคยนี่มายกพระตะบนตีโฆษณาให้คนมันนิดหน่อยบอกว่าประเทศลาวก็สุขสบายดีรัฐบาลไม่ได้รังเกียจประชาชนให้อยู่ดีกินดีกับนี้เนี่ยนี่เรื่องนี้ว่าพูดเกี่ยวกับอะไรกับมันนิดหน่อยมาคือนี่ตัวทางวิทยุตัวทัศน์เจริญอันนี้การจริงมันไม่ใช่อย่างนี้ยืนอยู่ในเรือนจำเขายังไม่รู้การไม่รังเกียจใครมีที่ดินก็มีไปแต่เงินไม่มีแล้วชาวบ้านในเรือนจำไม่มีเงินแล้วใครมีเงินอยู่ในธนาคารไม่ได้ผลไม่ได้อามารู้จักคนหนึ่งนายพิลาพันเดชเนี่ยเขาจะมีเงินปืนที่เมืองไทยในเมืองเรือนจำคนเดียวก็จะมีเงินร่ำรวยมากถามญาติโยมที่พบปะว่ามีเงินไหมคนมีพิลาพันเดชมีไม่ใช่ไหมไอ้ไม่ได้มันทองเยอะเยอะจนเหลืองแต่ไม่ได้ใช้เบิกไม่ได้ไปเบิกเงินก็ถามเบิกไปทำอะไรเอาไปทำอะไรก็ถามแล้วถามอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกผลไม่สดเขาไม่เบิกให้แต่เราไม่จำเป็นบางช่องก็มีแล้วไอ้นั่นก็มีแล้วเราจะไม่ได้เอาทุกเงินทั้งหมดก็คุ้มมัดไม่ให้ใช้ไม่ให้เบิกที่ดินบ้านช่องยังไม่รู้แต่ว่าโดนอกนอกเขาฤทธิ์แล้วมองสุพรรณสาลีมองแสงใจใจใจนะเขาเท่าไรนะโยบายเขามีฤทธิ์เป็นฤทธิ์แท้แต่เล่นว่าคนเรียนจันกันนั่นเองโดยวัดก็เหมือนกันแต่วัดเรียนฟังเขงเรียกว่าเป็นหน้าต่างของร้านแต่เงินเงินหน่อยให้คนไทยดูมีแค่ออกบินตำบาดมีตีกรองเพลงเราไปตามเนี่ยคนฝั่งนี้มั้งวัดนี้มีมันมีเฉพาะริมฝั่งโขงเรียกว่าเป็นหน้าต่างร้านเป็นดินด้วยเทนิดหน่อยให้คนได้เห็นว่ามันยืนเงียบน้อยแต่เมื่อจะไปหลังร้านตายแล้วจะต้องหุงข้าวกินเองแล้วชาวบ้านไม่ใจบาปแล้วเขาไม่มีใจและมีคนเชือกหนึ่งคอยอะไรแต่พอพระไปแล้วคอยติเตียนคอยว่าคอยยึดคอยเบี้ยอะไรเงี้ยให้พระรำคาญพอเจอพระอยู่ไม่ได้ก็ต้องลาปุถาไปไอ้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าท่านนายกท่านพูดแบบตามเมืองนั้นเรียกว่าเอาใจน้ำหน่อยแต่ว่าเอาใจเมื่อตะดำก็ยิงเรือมาต่อขอเราอีกนะยิงเสร็จแล้วก็ไม่เรียกอะไรการมีการดำตะเบียดร่างที่แล้วมันเสียเปรียบน้องทุกทีเป็นธรรมดาน้องตายที่ไม่เป็นไรที่ตายน้องไม่ได้ไงผู้ตีน้องไม่ตีที่ไงแต่ถ้าน้องตีที่แม่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่เด็กอย่าไปถือเลยเรื่องแบบนี้ น้ำแม่นไข่ทำอะไรใช้ก็งั้นไม่เป็นไร
นี่เยอะทุกที
เออมาเป็นอย่างนี้อันนี้ประเทศเราเริ่มจมก็เพราะว่าไม่มีการสอนคนให้เข้าใจธรรมะตอนมีพระองค์หนึ่งอายุไม่ยืนจะด้วยองค์นี้ตายไปแล้วตายไปหลายปีแล้วก่อนแรงเข้าเดินซ้ำไปชื่ออาจารย์ปานอาจารย์ปานองค์นี้จะมาอยู่เมืองไทยมาเรียนบาลีเรียนภาวนาอะไรก็กลับไปเมืองเราก็มาเริ่มตั้งองค์การขึ้นไปอยู่วัดพุทธวงศาป่าหลวงแล้วก็ปฏิบัติมากขึ้นมีสถานที่เลี้ยงเด็กอะไรต่ออะไรหลายอย่างกิจการออกหนังสือพิมพ์ทางพุทธศาสนาชื่อพุทธวงศ์ออกเป็นรายเดือนแล้วออกข้อความมาประมาเมืองไทยเทศเมืองไทยเนี่ยไปเมืองกันหนักสอนเราลงหนังสือพิมพ์บ่อยๆแล้วมีมนไปเทศบ่อยๆถ้าไปเทศแล้วท่านก็จัดให้ไปเทศตามโรงเรียนตามวิทยาลัยวิทยาลัยคือเข้าเดนโดข้าวจีเมย์นี่เข้าทหารโรงเรียนเมย์ได้โรงเรียนเมย์ได้เหมือนในคอกแม่อย่างนี้มั้ยไม่ใหญ่ไม่เท่าอะไรเอามาเดี๋ยวนี้มันคอกแม่โรงเรียนเมย์ได้เดี๋ยวนั้นหัวพุ่งตั้งก็พุ่งตั้งการกินคือคือนะไปหยัดสามพรานนั่นเองนะโลกเกียรตินายได้สามพรานนั่นเขาเคยอยู่ที่นี่เขาเห็นเราครูจักก็เคยไปเทศสามพรานเขาดีอกดีใจรังสับภาพคนเช่นนั้นแต่พระองค์นี่ทำงานไม่นานเป็นลูกลำไส้แล้วไปรักษากับโรงพยาบาลฟิลิปปินส์ขึ้นมาตั้งอยู่ตายไปเลยเวลานี้เขาสะเพียบแล้วไปแล้วก็เลยดับดีใจไม่มีอะไรเหลือต่อไปนี่คือเรื่องความบกพร่องไม่สอนคนให้เข้าถึงธรรมะเราจะต่อต้านสิ่งที่เป็นอธรรมต้องให้สิ่งที่เป็นธรรมให้คนได้รู้ได้เข้าใจให้ทราบซึ่งในพระพุทธศาสนาให้เห็นว่าศาสนาเป็นประโยชน์คนเราจะรักสิ่งใดมันต้องรู้คุณค่าของสิ่งนั้นเช่นว่ารักแผ่นดินเนี่ยให้รักประเทศถ้าเราไม่รู้จักคุณค่าของแผ่นดินเราก็ไม่มีใจรักเลยต้องมีเฉยๆได้ยังไงนะแต่ถ้าเรารู้แผ่นดินนี้ให้นิ่มแต่ไรให้อาหารให้เสื้อให้ผ้าให้ที่อยู่อาศัยถ้าเราไม่มีแผ่นดินจะอยู่จะลำบากขนาดไหนดูเรือนที่หนีออกจากประเทศเรือนลงเรือไปลอยเส้นๆอยู่หน้าเกาะฟิลิปปินส์ไปลอยอยู่หน้าเกาะฮ่องกงไปลอยอยู่หน้าประเทศมาเลเซียที่มาตรังทางฝั่งตะวันตกขึ้นไม่ได้เขาไม่ยอมให้ขึ้นบกเอ้ยอัดยึดเรียกเงินก็อยู่ในเรือนไอ้จะกินก็ลำบากจะถ่ายก็ลำบากมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเด็กแม่เด็กหนุ่มเด็กสาวเอ้ยอัดยัดเยียดเกิดรู้เกิดภัยยิ่งเห็นแม่ว่าบ้านแตกสะเร็จนี่ขาดก็ไม่รู้จะขนยังไงไม่ต้องใช้เสลิดเลยเอาแต่ตัวก็เยอะเป็นดีนะลำบากเดือดร้อนขนาดไหนไม่มีแผ่นดินจะอยู่ไอ้เรายังมีแผ่นดินอยู่อาศัยสะดวกสบายถ้าสมมติว่าเหตุการณ์มันเป็นเหมือนกับประเทศยวนกันเองอย่างนั้นเราจะไปไหนญาติโยมลองคิดว่าจะหนีไปไหนเราจะไปเมืองไหนไปเมื่อจะไปทำมาหากินอะไรคนไทยเรานี่มันเคยกับความสบายไปอยู่ที่อื่นจะทำมาหากินอะไรแต่เมื่อไปอยู่เมืองฝรั่งจะไปทำอะไรถ้าเราพูดฝรั่งไม่ได้จะไม่รู้จะไปทำอะไรเราก็ต้องพูดที่อยู่ในประเทศไทยต่อไปหวานก็อมขมก็คืนไม่ลงอย่าหวานอมขมคืนมันคืนไม่ได้แล้วขมก็คืนไม่ได้หวานก็อมไม่ได้แล้วทีนี้มันจะเดือดร้อนวุ่นวายกันทางเจ้ามีอยู่ทางเดียวว่าให้คนประพฤติธรรมถ้าไม่มาคนประพฤติธรรมนี่มันจะดีขึ้นอย่างไรมันมีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่เคยได้ยินบ่อยๆทางโทรทัศน์จงช่วยกันกำจัดคอร์รัปชันให้ขึ้นเพื่อแผ่นดินไทยอยู่รอดนี่แสดงว่าเขามองเห็นอยู่เหมือนกันมองเห็นว่าอันตรายของประเทศชาตินี่คือคอร์รัปชันไอ้คอร์รัปชันนี่มันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะคนไม่มีธรรมะไม่มีศาสนาประจําจิตใจถึงมีแต่มีแต่เพียงชื่อแต่ไม่มีข้อปฏิบัติไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาในศาสนาอย่างแท้จริงไม่เอาศาสนามาใช้ในชีวิตประจําวันแต่ไปเอาเรื่องอื่นมาใช้ในชีวิตประจําวันรู้จักพระที่เป็นหมอดูองค์หนึ่งบางคนก็ไม่เชื่อกล้าอะไรเรียนหนังสือก็ไม่เชื่อแต่มาเข้าถึงที่กลายเป็นหมอใหญ่มีชื่อมีเสียงเวลานี้อยู่ที่วัดมหาธาตุเขาบอกว่าท่านนายพลเอกชื่อนั้นเคยมาหาผมมาหาอะไร ให้ผมยัดเนื้อมันให้เลยนายพลเอกท่านใหญ่ปกครองบ้านเมืองไปให้พระยัดเนื้อมันให้แทนที่จะไปศึกษาธรรมะศึกษาในทางบริหารบ้านเมืองบริหารจิตใจจัดการศึกษาพัฒนาจิตใจคนกลับไปให้พระยัดเนื้อมันให้เพื่อจะได้ร่ำรวยอามาประคองแม่บอกตายแล้วอย่างนี้บ้านเมืองจะไปรอดได้อย่างไรเพราะคนที่ปกครองบ้านเมืองยังใช้วิธีตามแบบไสยศาสตร์ปกครองบ้านเมืองอยู่มันเชื่อไม่ได้ใช้ไสยศาสตร์ปกครองบ้านเมืองจะไปฝังลูกฝังยายให้ฆ่าติดตายมันไม่ได้เวลานี้มันต้องใช้ระบบปืนนะแต่ว่าเราไม่มีปืนจะใช้เราใช้ระบบธรรมะเอาธรรมะช่วยช่วยอย่างไรด้วยการเชื่อมกันประพฤติธรรมให้เป็นเต่าอาความเต่าหน้าเชื่อกันประพฤติธรรมถ้าเราประพฤติธรรมกิเลสมันเบาลงไปความโลภมันน้อยลงไปความโกรธน้อยลงไปความหลงน้อยลงไปความริษยาพยาบาทน้อยลงไปการเห็นดีเอารัดเอาเปรียบมันก็น้อยลงไปมองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระไม่ใช่ไปเอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระแล้วเราก็จะดำเนินชีวิตถูกทางพอดำเนินชีวิตถูกทางกิจการทั้งหลายก็จะก้าวหน้าเป็นไปในทางที่ดีงามไม่มีใครเห็นเกิดตัวไม่มีใครเอารัดเอาเปรียบนั่นแหละเขาเรียกว่าธรรมะครองเมืองถ้าเราให้ธรรมะมาครองเมืองแล้วเราจะอยู่รอดแต่ถ้าทำครองเมืองนี้ตัวธรรมะครองไม่ได้จะมาครองจิตใจคนก่อนเอาธรรมะมาครองใจคนถ้าธรรมะเข้าถึงใจคนนะใจคนนั้นก็มีธรรมะคนมีธรรมะจะทำอะไรก็ทำเพื่อธรรมะทำเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวสมมติมาอย่างนี้เราจะซื้อเรือสักลำสองลำเพื่อเอามาเพิ่มให้บริษัทเดินเรือไทยตัวนี้ก็มีคนไปติดต่อแล้วก็บริษัทต่างประเทศเพื่อจะซื้อเรือมาแล้วก็เป็นเรือที่ไม่เก่าเกินไปเขาใช้มาเพียงปีหนึ่งสองปีแบบนี้แหละตกลงมาครั้งแรกแต่พอมาเสนอข้าวคนที่เป็นผู้จะเซ็นสั่งซื้อบอกว่าคุณจะให้กี่เปอร์เซ็นต์เสี่ยงกันไปเสี่ยงกันมาจนไม่ได้ซื้อเรือลำนึงจนไหนเพราะไม่ตกลงเปอร์เซ็นต์กันเลยไม่อนุมัติแต่ว่านายเนี่ยบอกว่าเรือไม่ดีมั่งเรือตายไปมั่งอะไรไปมั่งยากกันไปตามเรื่องไอ้คนที่เรือมันก็เรียกได้สมมติอย่างนี้มันสามันเรียกได้แต่ว่ามันไม่เรียบร้อยจนที่บางเพื่อจนให้ไม่เป็นที่พอใจนี่เองแม้ก็เลยไม่ได้ซื้อเรือลำนั้นหรือว่าเราจะทำอะไรถ้าว่าเมื่อตกลงกันจะมีซื้อข้าวซื้อของของดีราคาพอสมควรแต่ว่าตัวคนมันไม่สมควรเอาเราจะไม่ซื้อไม่ซื้อก็เลยงานชักช้าเสียเวลาไม่สามารถจะทำไปได้งานของชาติประเทศไม่เท่านะสมมติว่ามีคนสักคนหนึ่งไปประมูลสร้างสะพานลอยนะอันนี้ว่าประมูลสร้างสะพานลอยได้นี่เอาเล็กยังไงต้องเอาไปให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ก่อนว่าเล็กนี้ดีได้ขนาดนี้อะไรนะเอาไปวางได้วางแล้วนะพอไม่พิสูจน์ให้เฉยๆอันนี้เราหมดร่างใจแล้วก็ปริมาณมันจำกัดที่จะต้องทำให้เสร็จทันเวลาถ้าไม่เสร็จทันเวลาก็จะถูกปรับเมื่อจะถูกปรับไปถึงอาพิธีนั่งครับยังไม่ว่ายังไม่มีเวลาอย่างนี้อย่างนี้สักข้าอาพิธหนึ่งก็ไม่ได้สองอาพิธก็ไม่ได้แต่นี่มีคนมากระพริบบอกว่าเครื่องมันผูกคุณไม่หยอดน้ำมันเครื่องมันจะเดินได้ยังไงเชิญไปหยอดน้ำมันกันเชิญหน่อยเชิญไปกินเลี้ยงพอกินเลี้ยงเสร็จแล้วก็ยกใส่กระเป๋าให้คนที่พอใจเรื่องคนพิเศษเรียกง่ายๆคุณไม่ได้ทำง่ายเลยมันเป็นอย่างนี้สมมติเขาเรียกมันเป็นอย่างนี้ไอ้แท้จริงไม่ว่านี่เรื่องสมมติต้องมาพูดเรื่องสมมติแต่นี่เราไปติดต่อสมมติเราไปติดต่อเรื่องไฟฟ้าเนี่ยมันต้องใช้ไฟนี่ไฟฟ้าสำหรับที่จะทำอะไรต่อคำสั่งต่ออะไรต่ออะไรนะไปติดต่อติดต่อเสร็จแล้วยื่นเรื่องเสร็จแล้วพอเจออยู่นั่นแต่ไม่ไปทำให้ไม่ไปจัดให้แล้วสามวันสี่วันห้าวันหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ไปตามก็เหมือนมีคนนึงไม่ว่างเดี๋ยวนี้คนนั้นนี่อย่างนี้ไม่ท่องสักทีจะไปบ่นให้ใครใครฟังเธอมันหน่อยต่อเงินเต็มทั้งยังไม่รู้เรื่องลูกเมืองไทย ว่าเขาทำกันโดยวิธีใดมันต้องหยอดน้ำมันมือชี้แต่เราต้องหยอดทับปุ๊บมาเลยเลยพอหยอดข้าบ่ายมาถึงเลยจัดแจงจิตให้เรียบร้อยไอ้ความจริงมันเรียบร้อยอยู่เลยเนี่ยก็จิตเนี่ยแต่ว่าเครื่องมันไม่เดินเพราะว่าไม่ได้หยอดน้ำมันแต่นั่นเองแล้วน้ำมันต้องเป็นมันนี่เสียด้วยมันจะเพื่อเสียหยอดไม่ได้ต้องมันนี่ยี่ห้อมันนี่แล้วก็ใช่ไหมฮะไอ้ยี่ห้ออื่นอย่าไปหยอดเลยก็หยอดทับเครื่องเดินซื้อมาเลยทีเดียวอันนี้มันมีทั่วไปทำให้งานเกิดงานซับซ้อนเสียเวลาอะไรที่ไม่ได้แล้วก็ไม่เอานี่คือการนี่จะพิชิตทำกันเรานี่จะพิชิตทำเลยมันก็ใส่กันใหญ่แต่เรื่องนี้จะพิชิตทำมันไม่เจอว่าเรื่องใหม่ละเลยกันมาหลายปีแล้วเฉยๆกันมาหลายปีแล้วไปสนใจจะเรื่องอื่นไม่สนใจในการสร้างจิตใจคนอบรมจิตใจคนผู้เข้าปฏิบัติงานรายงานมันก็จะช้าทำให้เสียเวลาอะไรอะไรต่างๆไปทุกเรื่องทุกสถานมันเป็นอย่างนี้ที่น้องทั้งหลายลองพิจารณาแต่ว่าขาดธรรมะอย่างเดียวเลยมันไปกันไม่รอดทีนี้ถ้าเราจะให้บ้านเมืองของเราอยู่รอดเราก็ต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะผู้หลักผู้ใหญ่ต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะต้องทำตนให้เป็นตัวอย่างในบ้านธรรมะคือเป็นตัวอย่างว่าเราไม่หวังประโยชน์อะไรคนเราอายุมากๆแก่แล้วจะทำงานให้เกิดชาติเกิดประเทศนี่ก็จะมีสูตรก็จะเข้าเลยนะฝากชื่อฝากเสียงแม่กับบ้านเมืองสักหน่อยทำกันอย่างจริงจังอย่าเลือกยิ้มปะจมูกอย่าเลือกที่รับหลักที่ฟังอย่าว่าเป็นพวกของฉันพวกของฉันคือคนดีมีปัญญามีความประพฤติชอบมีความเสียสละแล้วก็ถือว่าเป็นพวกแต่ถ้าคนไม่ดีไม่อะไรอย่าเอามาเป็นพวกมันเลอะอย่าเอาแต่เพียงคะแนนอย่าเอาแต่มือขวายกขึ้นแล้วก็เป็นช่างได้ต้องให้เป็นคนที่เห็นเกิดเปลี่ยนเรือเห็นเกิดชาติศึกษาประวัติคนเหล่านี้ว่าเป็นคนตรงจริงหรือไม่หรือเป็นคนจะเพื่อใดเอามาเรื่องเริงเรื่องใจกันเพื่อจะเลือกเรียนคนดีมีธรรมะเข้ามารับใช้ประเทศชาติกันอย่างจริงจังแต่เพื่อชาติจึงจะไปรอดแต่ถ้าเราทำอย่างนี้ไปไม่รอดหัวหน้าสำคัญกับใครๆหมดหัวหน้าสูงสุดของเรานั้นไม่ต้องพูดแล้วลุกเกิดแล้วเกินคือมีเหลืองนี่แต่ว่าท่านทำอะไรไม่ได้เพราะว่าอยู่บนหิ้งบูชาท่านเป็นตัวอย่างตลอดเวลาไม่ได้อยู่นี่ในวังหลวงต้องเสด็จไปนู่นไปนี่ไปเพื่อประโยชน์ไปเพื่อความสุขแก่ประชาชนนั้นไม่ได้ไปเพื่ออะไรคงจะทำงานด้วยน้ำใจเสียสละเวลานี้ไปจะพักอยู่เชียงใหม่ออกทุกวันไปดอยน้ำไปดอยนี่ไอ้ดอยที่คนอื่นไม่ไปครั้งก็ไปไปดูเนื้ออีก็มีเต้นมันทำอะไรให้เถิดว่ามันปลูกหรือเปล่าให้แกะว่ามันเลี้ยงเรียบร้อยไหมให้หัวว่ามันเติมกินเล่ายังเรื่อยยังเลี้ยงได้เรียบร้อยน่ะเราไปตรวจเกิดลูกเกิดเต้ามาเป็นยังไงจะมีอะไรขัดข้องมีอะไรเป็นประจักษ์พาไปดูแล้วเมื่อไปดูแต่ในหลวงไปพูดไปดูด้วยนะเพื่อจะได้ช่วยกันพวกพูดไปดูแล้วมีอะไรจะช่วยได้พวกนี้ก็ช่วยกันต่อไปถ้าองค์ทรงจะทำทุกอย่างเพื่อด้วยทางธรรมะโดยตามวิถีทางของธรรมะไปเพื่อประโยชน์อย่างแท้จริงแต่ว่าขออภัยถ้าราชการเรายังไม่เดินตามในหลวงในหลวงเดินไปทางนี้ว่าไปบ้านนั่นนี่ไปไล่ขับนั่นเยอะไปเล่นไปนี่เนี่ยมันเป็นตัวอย่างนี้มีลูกมาข้าราชการบ้านนอกคุยกันบอกว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยอะไรอาจารย์จะเข้าไปพูดกับเพื่อนคือพูดเรื่องนี้ทีอย่างเรื่องอะไรพูดว่าเวลามาตรวจงานอย่างลูกน้องต้องยิ้มผมมันเดือดร้อนเงินเดือดร้อนก็มีค่าโรงเรียนก็มีแล้วทำไมจะต้องให้พวกผมเลี้ยงอีกเลี้ยงแล้วยังจะผมพาไปเที่ยวช่องอีกไหมถ้าราชการชั้นหนึ่งชั้นเดิมเลยบอกว่าชิดหมายนั้นไทยมันไปในราชตรงนี้ไปเที่ยวหาดใหญ่ให้ลูกน้องพาไปเที่ยวแจ้งนี่มันใช่ไหมถ้าราชการเราไปตรวจงานต้องไปอย่างพอเต้าบุญขึ้นไม่ใช่ไปอย่างอื่นต้องเต้าบุญขึ้นต้องพาผมสักพวกเต้าบุญขึ้นไปด้วยมันถึงจะใช่ได้เอาไปพ่อกันแต่ไปนั่นมันต้องเป็นตัวอย่างตัวอย่างแก่ลูกน้องและบางทีต้องสั่งลูกน้องต้องหาเหล้าชนิดนั้นได้เลยเป็นเรื่องติดสุราไปตรวจงานต้องมีสุราชนิดนั้นให้ดื่มด้วย ไปไหนต้องพาไปด้วยมันอย่างนี้ลำบากโยมใจไม่รอดเพราะว่าไม่เอาธรรมะไปเอาดีเลไปเอาความสงบไปจะไปเกียรติเงินไปเพื่อความสงบเมืองไหนไม่เจริญพอไหนแค่ละเหมือนพัทลุงนี่ดังรถผ่านไม่มีรอดแต่พอมาทำข่าวดูใจจะเกียรติเงินไม่เละพัทลุงแต่พัทลุงเมืองมันไม่ไหวแต่ไม่เละเลยเงินไม่ดีอะไรก็ไม่มีถอนตะหัดใหญ่ไปเข็นขาอะไรเงี้ยมันคึกคักดีไม่เรียนเมืองแต่นั่นอะไรก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นส่วนมากจึงทำให้เกิดเป็นปัญหาก็เราไม่กระทึกทำกันก็เหมือนกันหมดใครๆก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนใดที่ทำอะไรไม่ดีก็ผู้น้อยทำไม่ดีผู้ใหญ่ก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าทำอะไรเพราะว่าผู้ใหญ่ก็มีแผลเหมือนกันเขินพูดไปเดียวนั้นมันไปหลังกูเข้ามั่งก็เดือดแห้งวุ่นวายเลยเละทำไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะการไม่กระทึกทำนี่มันปัญหามันอยู่ตรงนี้เนี่ยที่สำคัญเนี่ยที่มองเห็นกันอยู่ว่ามันเป็นเช่นนั้นเพื่อเพื่อไปไม่ว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายพลเรือนฝ่ายตำรวจฝ่ายอะไรก็ตามใจมันใจกันในรูปอย่างนี้แต่มันพูดกันไม่ได้แล้วอะไรอะไรรู้กันใจเห็นกินมีมีเห็นมันใจแล้วก็ใจก็ไปของใจมีก็ไปของมีทางของใจก็ของใจเนี่ยแล้วจะพูดพลาดมันจะไปได้ยังไงโยมลองพิจารณาดูนี่ทางเดียวแต่นี่ที่เราจะต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะกันเรารู้จักใครแล้วจะช่วยพูดช่วยชักช่วยจูนให้หันหน้าเข้าหาธรรมะกันให้ประพฤติดีประพฤติชอบให้เสียสละเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเสถียรแก่บ้านเมืองไอ้ตัวเราแต่ละคนไม่ถือวันนี้จะไปกันแล้วแต่เนี้ยลาลูกกันทั้งนี้ตายกันทั้งนี้ตัวเราชาติอยู่ประเทศเราอยู่ลูกหลานของเราอยู่ต่อไปเราจะให้ลูกหลานอยู่อย่างไรให้อยู่อย่างเดินต้นมาตรงนี้นะยิ้มไม่ออกอย่างคนไทยที่เคยยิ้มอย่างนี้อย่างนี้มันก็ไม่ได้แต่เวลานี้เราจะทำเหมือนกับให้ลูกหลานอัปยศตกถึงให้ลูกหลานเดินเงยหน้าไม่ได้ต่อไปกันนะต้องต้นมาต้นตาถูกบังคับเชี่ยวเข็นด้วยประการต่างๆเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่เชื่อกันหนักเนื้อเข้ามาเดินตามพระพุทธเจ้าก็ทำก็สิ้นไม่หันหน้าเข้าหาธรรมะแค่ถึงองค์เจ้าเราก็เหมือนกันต้องตื่นแล้วเวลานี้อย่ามัวแต่ตอนนี้จุดนี้เกิดของไม่เข้าเรื่องอยู่ต้องจุดคนต้องจุดคนให้ตื่นตัวยิ่งผู้ใหญ่ก็ต้องไปจุดผู้ใหญ่จนว่าพระสังฆราชสมาธิเถระสมาคมมีโอกาสได้เข้าไปสวดมนต์สวดแทนกับผู้ใหญ่บ่อยๆแต่ไม่พูดอะไรสวดมนต์เสร็จแล้วยาสนะกับถือรับของถวายกับวัดสนะไม่ถือโอกาสเตือนเขียนนั่งกับคนเหล่านั้นท่านก็ไม่กล้าเตือนเรื่อยกลัวเขาจะไม่นิมนต์วันหลังอาตมาจะเข้าไปนั้นมาต้องเล่นงานแน่เขาไม่นิมนต์ท่านปัญญาเขารู้อย่างนี้ไหมครับจะเคยเข้าไปแล้วจะต้องเทศกันแล้วนะก็ขยับอยู่นานเลยแต่เขาไม่นิมนต์สักทีมีที่ฟังเลยวิทยุอาศัยวิทยุในเรื่องประการเรียกว่าเอาไปทางวิทยุเหมือนแบบแค่ว่าไปเรื่อยๆไปยังมีหลายกันยังหลายกันก็ว่าไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆได้ยินนั่งไม่ได้ยินนั่งแต่ได้ยินคนก็ได้ยินผู้ใหญ่ได้ยินบางคนได้ยินอย่างนี้ประธานองค์การสื่อสารมวลชนไม่ได้ยินคนโทรบินเรียนบัวจรูนได้ยินท่านฟังฟังแล้วยังบอกมาเอ้ยยังจะคุ้นเคยหนักๆไปเรื่อยๆหนักๆไปเรื่อยๆยังเลือกหลวงให้หนักกว่าเดิมแม้ว่าตัวเองเจ้าไม่ไหวแล้วให้พระเจ้าอยู่เวลานี้บอกให้หนักนะแต่ก็ต้องมาต้องเกรงใจอย่างนั้นมาก็ต้องว่าเป็นนักจาเลยแบบจะมีโอกาสตอนนี้เราก็เบื่อก็บอกว่าองค์นี้หยุดเพี้ยสำหรับเรื่องนี้แต่ต้องยังไม่หยุดก็ต้องว่ากันต่อไปเดือนหน้าก็ว่ากันต่อไปเรื่องมันเป็นอย่างนี้ต้องช่วยกันเราต้องช่วยกันทุกคนช่วยกันในครอบครัวให้ประพฤติธรรมมีลูกน้องสี่คนก็ดึงเข้าหาธรรมะต้องช่วยกันคนละแม่คนละมือทุกคนละเมื่ออย่างนี้แล้วจะไปไม่รอดขอโยมจำคำนี้ไว้ถ้าเราไม่ประพฤติธรรมจะไปไม่รอดแล้วเอาไปพูดกับใครๆบ่อยๆจะถ้าเราไม่เข้าหาธรรมะจะไปไม่รอดทีนี้เข้าหาธรรมะอย่างไรมันต้องว่ากันอีกทีวันนี้หมดเวลาเสียแล้วจึงขอจบได้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้เราก็เข้าหาธรรมะด้วยการนั่งสงบใจ ฝึกสมาธิเพื่อให้มีกำลังจิตเข้มแข็งจะได้เอาไปควบคุมตัวเราให้อยู่ในการรู้สึกจิตชอบต่อไปนั่งตัวเก่งหลับตาเสียหน่อยไม่ยุ่งหายใจเข้ายาวลึกหายใจออกยาวตาจะติดอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็นึกตามลมก็ไปหายใจออกก็นึกตามลมออกมาอย่าให้จิตพุ่งไปในเรื่องอื่นให้อยู่ที่ลมเข้าลมออกตลอดเวลา5นาที